Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Nythän me avaamme kaappiluterlaisen kansan kaapin. Mä pyysin kommentteja, että mikä on, kun avataan, jos tempaistaan suomalaisen kaappiluterlaisen ovet auki, niin mitä siellä on? Ja heitetään ennen kuin mennään aamun vieraisiin, niin katsotaan, mitä meidän kuuntelijat vastaavat. Hei, kaapista pursua rikas virsiperinne, syvä ilo armosta ja suht matala usko itseen, mutta vakaa luotto Jumalaan. Se on Suvin viesti. Ja sitten täältä löytyy toinen. Kaapista löytyy vaihdellen lapsi tai mummo piilosilla. Myös yllätyksiä lapsukaisille sekä pysyvyyttä, kuten vahterasiirappia aamuisiin amerikkalaisiin pannareihin ala tilda. Tai tiida. Myös hernekeittopurkkeja ja keittoa nautitaan lautaselta pohja vuorattuna juustolla. Tosin nyt viimeksi toteamus, tämä alkaa jo tökkiä. Aarteita ja yllätyksiä monenmoisia kaapeista löytyy. Tai täällä on Helena, joka laittaa tuon viestin. Mutta meillähän on täällä aamun vieraita ja kirjan kirjoittajia. Kaappiluterlainen kansa. Minulla on kädessäni tällainen kirja. Ja hyvää huomenta, Anneli Portman ja Kaius Sinnemäki.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuolta löytyy.
Huomenta.
Joo, laitetaan vähän enemmän tuonne. Mielenkiintoinen kirja. Mä en tiedä tätä niin kuin omaa alustustani siihen, että voiko tätä asiaa edes ajatella näin, että kun te olette jotenkin niin kuin teemallisesti valinnut tämän kaappiteeman tähän, niin just, jos se tempaistaan niin kuin auki, niin mitä sieltä löytyy, mitä sä niin kuin määrittelisit tuollaisen niin kuin oman suomalaisuuden kaappisi?
No, ensinnäkin hyvää huomenta ja kiitos kutsusta tähän aamuhetkeen. Me lähdettiin tässä pohtimaan sitä, että kaappiin tietenkin sullotaan kaikenlaisia asioita. Ja jos nyt ajatellaan tämmöistä, niin kuin meillä tässä kirjassa on, että puhutaan suomalaisesta yhteiskunnasta.
Kyllä.
Ja kun me puhutaan sellaisista asioista, mitkä niin kuin liittyy meidän sosiaaliseen käyttäytymiseen ja tällaisiin asioihin, niin toki me sinne kaappiin laitetaan sellaisia asioita, mitä me ei välttämättä muille haluta näyttää. Mutta toisaalta siellä voi olla myös semmoisia asioita, mistä me ei olla niin tietoisia itse. Vaikkapa jos katsotaan omia valokuva-albumeita parinkymmenen vuoden takaa, niin voi katsoa, ai jaa, tämmöistäkin mä tein. Tällaistakin mun elämässä oli. Eikä me välttämättä muisteta ja olla niin tietoisia siitä. Tai jos luetaan meidän omia päiväkirjoja 15 vuoden takaa, ai jaa, näinkin mä ajattelin. Ei me olla niin tietoisia tarkasti siitä, että mitä me oikeasti ollaan ajateltu.
Joo. Mitäs Anneli?
No, sen kaapin mun mielestä tämän kaappiteeman takana on se, että kaikilla meillä kotona on sellaisia kaappeja, joita ei ole kunnolla avattu tosi pitkään aikaa. Esimerkiksi mun siivouskaappi on just sellainen. Sitten mä löysin sieltä vaikka suuresti kaipaamani hiekkapaperin jostakin ihan viimeisestä nurkasta. Niin jos edelleen 70% väestä kuuluu luterilaiseen kirkkoon, niin se on mun mielestä semmoinen niin kuin vaiettu salaisuus, koska 70% väestöstä ei kuitenkaan katso olevansa tunnustautia kristittyjä, olettaisin.
Mm-hmm.
Eli toisin sanoen, niin kuin tässä on käynyt semmoinen, että se luterilaisuus on just semmoinen kaappi, joka pitää sisällään yhtä sun toista, ilman että siihen liittyy semmoinen oletus, että sä jotenkin fanittaisit erityisesti Jumalaa. Vaan siinä luterilaisuudesta on tullut semmoinen, että sieltä kaapista löytyy paljon tosi hyviä käytänteitä. Ja sen takia niin kuin tämä kaappiluterilaisen kirjan niin kuin ehkä kuumottavin osuus näin tutkijana on ollut tämä kohta luterilainen, eikä se kaappi. Koska niin kuin tämän kaappiluterilaisen kansan ideana ei ollut niinkään tuoda esille kirkon hyviä tai huonoja puolia sinänsä edes tämmöisenä niin kuin uskonjärjestelmänä, vaan sanoa, että tämä luterilainen tapa ajatella, vaikka esimerkiksi yhteisvastuusta, on semmoinen, joka on läpässyt koko tämän meidän yhteiskunnan, muokannut meidän rakenteita, muokannut lainsäädäntöä, muokannut tapoja, millä me toimitaan yhdessä, mutta me ei olla ihan varmoja, mistä se tulee. jonka takia se kaappi on tosi hyvä kuva siitä, että sieltä kaapista löytyy ihan yhtä sun toista.
Mutta onko tämä siis aamuvieraana meillä on täällä Anneli Portman ja Kaius Sinnemäki. Sä olette arvotutkija, sosiaalipsykologi Anneli, ja sä oot sitten Kaius Helsingin yliopistossa apulaisprofessorina. Niin kun tätä asiaa nyt tutkitaan, niin onko tämä jotenkin meille semmoinen niin kuin ominainen ratkaisu, että me ollaan tungettu se kaappiin, että ei esimerkiksi saksalainen olisi tehnyt sitä? Voiko sä ajatella näin? Että tämä on niin kuin, meillä on joku tällainen ominaispiirre, että me haluamme niin kuin jotenkin, en mä tiedä, nolottaako se meitä vai miksi me ollaan tehty tällainen ratkaisu?
No en mä tiedä, nolottaako meitä suomalaisia sen enempää.
Tämä on niin kuin identiteettikysymys, että me ollaan tehty näin.
No tämä on ehkä semmoinen, en mä sanoisi, että tämä koskee pelkästään suomalaisia. Tämä on sanoisin, että laajempi ilmiö, joka liittyy yhteiskunnan maallistumiseen. Voisi sanoa, että koko, ei vain Länsi-Euroopassa, vaan läntisessä maailmassa. Ja siihen, että uskonto on tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin uskonnon harjoitus ja tämmöinen niin kuin ilmeinen uskonto on sysätty sinne niin kuin yksityisen alueelle. Ja tavallaan sillä lailla myös uskonnon vaikutusala yhteiskunnassa on rajattu sinne, että hoitakaa se oma homma siellä, missä niissä omissa piireissä olette. Mutta sitten toisaalta ei tiedosteta sitä, että siinä sekulaarissa yhteiskunnassa myös tämmöisiä keskeisiä käsitteitä ja arvoja, kuten demokratia, tasa-arvo, vapaus, niin niillä kuitenkin on juonteensa kristinuskoon. Mutta ne juonteet ei siinä keskustelussa ei ole mitenkään tämmöisiä niin kuin ilmeisiä täkyjä käytetä, kuten niin kuin Jumalaan tai Luojaan tai tämmöiseen viitaten, vaan ne tulee semmoisen niin kuin tässä kirjassa puhutaan semmoisen luterilaisen kulttuurin tai kristillisen kulttuurin kautta, josta voi sanoa, että tämmöiset ilmeiset sanat tai me puhutaan tämmöistä, niin kuin, että on niin kuin ilmeisiä täkyjä, kuten niin kuin, uskonnollinen kieli, niin niitä ei näy siellä. Ja jos vaikkapa ajatellaan tätä suvivirsikeskustelua, mikä on joka keväinen keskustelu, niin sielläkin on kyse vain siitä, että siellä sanotaan niin kuin kerran tai kaksi, puhutaan Luojasta tai Jumalasta. Ja kunhan ne siivottaisi pois, niin mitään väliä ei enää ole. Ne laulut olisi ihan pop. Mutta tämä on tavassa semmoinen vähän niin kuin naivi käsitys siitä, että mitä uskonto on. Uskonto ei ole pelkästään tämmöisiä ilmeisiä täkyjä tai rituaaleja, vaan se on paljon laajempi käsitejärjestelmä, ja mikä vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja ajatteluun.
Miten musta tuntuu kuitenkin, että joku katolinen, katoliseen kirkkoon kuuluva keskieurooppalainen menee niin kuin rintakaarella kirkkoon ja suomalainen katsoo vähän ovella, että näkikö kukaan. Että onko mä väärässä? Tämä on kuitenkin luterilainen ilmiö tai niin kuin liittyy tähän suomalaiseen ja luterilaisuuteen.
Totta kai tällaisia kulttuurisia eroja on, mutta sitten se, että liittyykö se nimenomaan katolisuuteen vai luterilaisuuteen tämmöinen asia, niin se on oma kysymyksensä. Siihen, esimerkiksi tähän kysymykseen me ei paneuduta tässä kirjassa.
Hei, sä Anneli Portman, mä luin Kirkko- ja kaupunkilehdistä ansiokkaan haastattelun, joka otsikoitu tällä tavalla, että luterilaisuus on kuin kissa.
Miau.
Niin mitä tämä tarkoittaa?
Mulla oli semmoinen punakarvainen kissa.
Okay.
Ja se oli ihana. Ja se rakasti mun semmoisia punaisia, villakankaisia nojatuoleja. Ja sitten se kissa päätti, että sitä kiinnostaa enemmän jotkut seikkailut, ja sitä ei näkynyt pitkään aikaan. Mutta niissä mun nojatuoleissa niitä kissankarvoja ei enää koskaan saanut irti sieltä. Kun mä katson suomalaista yhteiskuntaa, mä näen ihan saman. Luterilainen kirkko voi loistaa poissaolollaan, jäsenkato näyttää välillä aina uhkaavan, mutta luterilaisia rakenteita tästä yhteiskunnasta saa pois ihan yhtä vähän kuin niitä mun kissankarvoja sitä nojatuolista, jossa ne siis vieläkin on, vaikka kissa on jo autuaasti manan majoilla. Eli toisin sanoen semmoiset asiat kuin vaikka naisten ja miesten tasa-arvon, edes metsästys, koulutus ja monet, rehellisyys, luottamus viranomaisiin, luottamus toinen toisiimme, ajatus siitä, että me ollaan vastuussa toinen toisistamme, niin nämä on sellaisia perusrakenteita, perusajatuksia meidän yhteiskunnassa, mutta niiden jäljet johtaa sylttytehtaalle, eli sinne niin kuin luterilaiseen ideologiaan. Eikä niitä tästä, riippumatta siitä, mitä mieltä on kirkosta tai ottaako sitä mukaan mihinkään geimeihin, niin siellä ne kissan karvat kuitenkin on.
Hmm. Tämä on kuitenkin arvokeskustelu. Siis sillä tavalla, että niin kuin tuossa alussa todettiin, että tässä on niin kuin kyse maallistumisesta. Ja silti ne jäljet niin kuin ikään kuin näkyy siinä. Mutta mihin tämä johtaa? Jos me tehdään tässä kohtaa sellaisia valintoja, että me emme enää ehkä arvostakaan ainakaan noin niin kuin siellä kaapin ulkopuolella niitä asioita.
No, yksi kehityskulku on se, että kun niin kuin jo Luther sanoi, että on tosi hyvä idea semmoinen, että säästetään yhteiseen kassaan rahaa, niin että sitten ne, jotka ei pysty tekemään työtä, että niille voidaan siitä antaa jotakin avustuksia, niin jos meillä yltyisi semmoinen ajattelu, että jokainen ikinen on oman onnensa seppä, niin sehän johtaisi niin kuin suurempaan köyhien ja rikkaiden välisen kuilun kasvuun, semmoisena, että kellä on mahdollisuuksia ja kellä ei. Ja niin kuin sellainen yhteiskunta, joka sitten toimii semmoisella tavalla, että okei, fine, jos sä pystyt siihen, niin mene ja tee, ja älä välitä muista. Niin siitä tulee sitten loppujen lopuksi kaikille vaarallinen. Et siitä on sellainen todella, todella mainio kirja, jonka nimi on englanniksi The Spirit Level. Ja mä tiedän, että se on suomennettu, mutta mä en muista, mikä sen suomenkielinen nimi on. Mutta siinä niin kun katsotaan erilaisia yhteiskuntia, ja sen perusidea on se, että tasa-arvo on parempi kaikille. Ja kaikki voi paremmin kuin yhteiskunta on. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sen parempi se on kaikille, ja sen turvallisempi paikka se on elää kaikille.
Mm. Meillä aamuvieraana arvotutkija, sosiaalipsykologi Anneli Portman, Helsingin yliopiston kielten apulaisprofessori Kaius Sinnemäki. Otetaan väliin musiikkia ja jatketaan tätä mielenkiintoista keskustelua, jonka keskiössä on siis Kaappi Luterilainen kansa-niminen kirja.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day. Herätys.
Täällä on pikkuinen Kiltti Masi, joka kirjoittaa viestissään, että tämän helluntalaisen kaappiluterilaisen kaapista löytyy pikku körtti, joka syntisenä ikävöi Kristuksen armoa. Myös kaapista löytyy korkeatasoinen peruskoulutus, lukiokoulutus ja insinöörikoulutus. Näistä iso kiitos koulutusjärjestelmän perustalle ja uran uurtajille. Luterilaisen kirkon papit ottivat asiakseen opettaa koko kansalle lukutaitoa, ja satoja vuosia ennen syntymääni olivat papit opettaneet esi-isiäni lukemaan. Kirkon kautta saimme myös suomen kirjoitetun kielen, Agricolan raamatun käännöksen ja ABC-kirjan 1500-luvulla. Nämä kirkon toimet ovat se perustus, jolle nykyinen koulutusjärjestelmämme seisoo. Iso kiitos insinöörikoulutuksesta, niin kuuluu myös siis luterilaiselle kirkolle. Näin pikkuinen Kiltti Masi. Eikö se Anneli Portman ja Kaius Sinnemäki, eikö se tuossa ollut?
No, kyllähän niitä insinöörejä muuallakin koulutetaan, ei se siitä kiinni ole.
Mutta noin niin kategorisesti ajatellaan siis sitä, mitä sinne kaappiin on tavallaan kertynyt.
Kyllähän tästä historian tutkijat on yhtä mieltä, että kirkolla on ollut ja luterilaisuudelle ylipäätänsä merkittävä keskeinen rooli siinä, että miten suomalainen ylipäätänsä ensin kirjakieli kehittyi ja sitten tämä koulujärjestelmä ja lukutaito koko kansalle.
Se on sitä Annelin sanomaan kissan karvaa, joka ei sieltä koskaan mihinkään lähde. Mutta miksi te olette halunneet omia tässä kohtaa niin kuin nämä asiat niin kuin luterilaisuuden nimi? Onhan täällä nyt niin kuin uskonnollisia vaikuttajia kautta niin, laidasta laita.
No, voisi sanoa, että tämä on ehkä jonkinlainen käytännöllinen rajaus myös meillä tässä, koska voisi sanoa, että laajemmin puhutaan kristinuskon vaikutuksesta Suomessa, mutta meillä tietysti valtauskontona on luterilaisuus. Ja toki me oltaisiin tässä meidän tutkimusverkostossa voitu avata peli ja ottaa mukaan myös muita kristinuskon suuntia, mutta siihen ei ehkä ollut sitten kuitenkaan meillä resursseja ja käytännön mahdollisuuksia. Ja kuitenkin puhutaan valtauskonnosta meillä, niin on tässäkin perkaamista tässä luterilaisuuden vaikutuksessa. Ja ei pelkästään luterilaisuuden vaikutuksessa yhteiskuntaan, vaan siinä niiden keskinäisessä suhteessa, että miten luterilaisuus on myös mukautunut tähän yhteiskuntaan.
Aamuvieraana arvotutkija, sosiaalipsykologi Anneli Portman ja tutkija, apulaisprofessori Kaius Sinnemäki. Siis kädessäni on Kaappi Luterilainen kansaniminen kirja. Mä ehdin sitä vain niinku selailemaan ja muutaman artikkelin luin tuossa, mutta mistä tämä lähti tämä kirja, niinku, mikä tämä alkuräjähdys on?
Se alkuräjähdys oli sellainen, että mä olin just viimeistelemässä väitöskirjaani tuossa 2014 ja me mentiin Kaiuksen kanssa, me tunnetaan jostain vuosien takaa, niin törmättiin toisimme yliopistolla ja mentiin kahville. Ja ruvettiin keskustelemaan siitä, että nythän on niin, että Suomi täyttää 100 ja reformiautio täyttää 500. Ja jonka Kaius sanoi, ja mä niin kun vedin syvää henkeä, sanoin, että no kuule just niin, että mua on siinä mun väitöskirjan niin kun tekemisessä, niin mä oon havainnut tällaisen asian, että suomalaista kansallista identiteettiä jo 1800-luvulla rakennettiin luterilaisuuden ympärille, että tämä on ihan todella omituinen asia. Ja siitä kahvikeskustelusta, niin Kaiuksella oli paljon tuttuja siellä yliopiston kollegiumissa ja niin kun me lähdettiin kasaamaan semmoista tosi isoa tutkijaverkostoa ihmettelemään yhdessä, että miten tämä reformaatio ja Suomi 100 risteää toisiinsa, mutta sitten me tietysti haalittiin sinne myös kaikenlaisia ulkomaisia tutkijoita, jotta me saatiin vähän laajempi perspektiivi. Toinen semmoinen, joka mulle oli tällaisena sysäyksenä, oli se, että kaikissa tällaisissa kansainvälisissä vertailuissa Pohjoismaat erottuu omina saarekkeinaan kaikenlaisen inhimillisen hyvinvoinnin mittareina.
Joo.
Ja ainoa asia, joka näitä pohjoismaisia maita ja, niin kuin, ja joitain niiden tämmöisiä niin kuin siellä samassa ryppäässä olevia sisarmaita yhdistää, on se, että ne on protestanttisia. Ja tämä on mun mielestä tosi omituista, niin kuin, että miksi näin on, jolloin sitten kun tätä rupesi perkaamaan, niin siinä se nyt sitten on suomen kielellä sitä kaappiluterilainen kansa, että joitain meidän ajatuksia ja tuloksia niin kuin löytyy tuosta kirjasta.
Tämä on niin kuin koko maailman hyvinvoinnin napa tietyllä tavalla, niin kuin pohjoismaiset, niin kuin, siis pohjoismainen hyvinvointi on käsite Amerikassa tai minne tahansa maailmalla niin kuin menee. Tähänkö se perustuu?
No ei se tietysti 150 vuotta vielä sitten ollut. Meillähän oli silloin, että meillä oli valtavia katovuosia ja paljon suomalaisia kuoli nälkään ihan suoraan. Paljon enemmän kuin mitä kuuli sotavuosina sitten taas 1930-40-luvulla. Se on oikeastaan erittäin mielenkiintoista, että miksi tämmöisestä niin kuin voi sanoa, että Euroopan takahikiästä Suomesta, jossa me saatiin niin kuin vielä kansainvälistä, me oltiin kansainvälisen avun varassa vielä tuonne 1900-luvun, voisi sanoa, että puoleen väliin sotien jälkeen, on kehittynyt tämmöinen hyvinvointivaltio, mistä sitten katsotaan mallia muuallakin. Ja että se on itse asiassa aivan mieletön hyppy, mikä siinä on tapahtunut.
Mikä merkitys? Me juteltiin tuossa musiikin aikana siitä, että on niin kuin tähän luterilaiseen niin kuin viitekehykseen, niin siitä täytyy sitten niin kuin uskonnolliseen viitekehykseen täytyy ottaa niin kuin mukaan vapaat suunnat ja niin kuin muutkin uskonnot. Mikä merkitys, millaisen vivahteen se on, Anneli, tuonut, että tässä on niin kuin, jos puhutaan sitten 1900-luvun alusta, niin se tarkoittaa sitä, että vapaat suunnat, ellontolaiset ja muutlaiset tulivat jollain tavalla, se rantautui tänne. Toiko se niin kuin vaan pienen vivahteen vai onko se perusvire kuitenkin niin sanotusti luterilainen?
Luterilaisen kirkon niin kuin ällistyttäviä piirteitä Suomessa on ollut se, että se on kyennyt pitämään sisällään erilaisia herätysliikkeitä, joiden käsitykset elämästä ja todellisuudesta on aika niin kuin keskenään erilaisia. Ja se, et luterilaisessa kirkossa Suomessa on yksi semmoinen niin kuin kummallinen inklusiivisuus, eli semmoinen niin kuin sisällyttäminen, joka näkyy esimerkiksi siitä, että kun vihdoinkin tuli uskonnonvapaus 1923, niin kirkkohan pelkäsi, ihan siis todella pelkäsi, että nyt sieltä lähtee kaikki. Ja varsinkin ne, jotka sisällissodassa sitten oli ollut esimerkiksi punaisten puolella. Nyt ne kaikki lähtee. Kirkkoon kuuluu yli 90% ihmisistä edelleen siinä vaiheessa. Sieltä ei lähdetty. Eli kirkossa on ollut jotain sellaista, joka on toiminut semmoisena laajana kaarena yhdistäjänä, eikä ulospotkijana.
Mm. Täällä on, mä tätä sisällysluetteloa tässä silmäilen, niin Niko Huttunen, joka on tässä kolmas tekijänimi tässä kirjassa, ei ole nyt paikalla täällä, mutta täällä on tällainen otsikko, kun aika tulla kaapista. Miksi nyt pitäisi tulla kaapista, tai mitä se tarkoittaa, että tultaisiin kaapista? No, onko tämä vain puolustuspuhe?
No, Nikon kohdalla, mitä hän tässä kirjoittaa ja mihin on kyllä aika helppo yhtyä, on se, että niin kuin tuossa aluksi mainitsin, sillä kaapissa on tietysti erilaisia asioita ja sillä on toisaalta sellaisia asioita, mitä halutaan pitää piilossa, mutta toisaalta sillä on sellaisia asioita, mistä me ei olla niin tietoisia. Ja aika kuvaavaa meille tällaisessa pohjoismaisessa sekulaarissa yhteiskunnassa on se, että me ei ymmärretä sitä, miten paljon uskonto on vaikuttanut meidän yhteiskuntaan. Me puhutaan kyllä sekulaarista yhteiskunnasta, mutta jatkuvasti tuntuu, että tulee niin kuin uusia ja uusia tutkimuksia eri aloilta siitä, miten kristinusko on vaikuttanut meidän yhteiskuntaan. Esimerkiksi syyskuussa Tampereen yliopistossa väitteli Mikko Kemppainen työväenliikkeen vaikuttavimmista naisista 1900-luvun alussa. Ja hänen johtopäätöksensä oli se, että näiden työväenliikkeen johtonaisten ajattelussa kristinuskolla oli hyvin keskeinen vaikutus siihen, että mitä he ajatteli tasa-arvosta ja erilaisista asioista, että pikemminkin semmoinen ajatus, että he oli niin kuin pikemminkin tuomassa tämmöistä niin kuin aitoa kristinuskoa sen sosialismin kautta, eikä niinkään, että oli ajatus tuoda sosialismia ja sitten kristinusko oli jossain siellä taustalla, vaan se kristinusko oli heille ihan keskeinen ja se niin kuin linkitettiin siihen työväen aatteeseen.
Hmm. No, miksi se tänä päivänä, sit, kun tätä halutaan, siis toi on jotenkin niin hienosti ajateltu, toi, että se on tungettu sinne niin kuin kaappiin nyt se, ja se halutaan vähän niin kuin pitää siellä, niin miksi se Jumala on niin kuuma peruna tänä päivänä? Minkälaisen johtopäätöksen tuosta voisi tulla?
Yksi on niin kuin semmoinen ajatus, että on oikeudenmukaista olla neutraali. Että on oikeudenmukaista semmoinen, että sä et ota kantaa sellaisiin asioihin, jotka mahdollisesti jakaa ihmisiä.
Aivan.
Eli toisin sanoen, niin kuin vaikka virkamiehenä, niin sunhan pitää kohdella kaikkia samalla lailla. Lain edessä kaikki on tasa-arvoisia. Niin silloin ajatellaan, että jos on hirmuisen voimakas vakaumus johonkin suuntaan tai toiseen, niin se ei saa vaikuttaa niihin päätöksiin, mitä tekee, joka on siis totta ja oikein. Mutta siinä on niin kuin ajateltu, että on niin kuin mahdollista olla, niin kuin, että ei ole minkäänlaista uskonnollista vakaumusta. Ja vaikka on varmasti totta, että kaikki ihmiset ei suinkaan usko Jumalaa, eikä pidä sitä ollenkaan tarpeellisena, mutta samaan aikaan on totta se, että on hyvä myöntää ne juurensa, ja tätä on se kaapista ulostulo, mitkä on vaikuttanut omaan ajatteluun tai omaan kehitykseen.
Mutta toihan on joku käänteinen tavallaan siihen vanhaan, että ennen kuin 90% kuului kirkkoon ja se kirkossa käynti oli semmoinen traditio, niin sinne mentiin, vaikka ei olisi halunnutkaan, että ei uskalle tuolla menemättä. Eikö tämä ole vähän käänteinen nyt, että nyt halutaan olla sitten neutraali ja nyt sitten osa ei uskalla olla sitten mitä haluaisi olla.
Mutta itse asiassa mä ajattelen, että tämä neutraalius ja tällainen ajattelun vapaus kumpuaa protestanttisuudesta itsestään. Sen kuningasajatuksia oli se, että lue itse sieltä, että mitä siellä ei lukee ja muodosta itse oma mielipiteesi. Ei ole olemassa jotakin luterilaista paavia, joka sanoisi, miten asiat oikeasti on, vaan jokainen on itse vastuussa omasta mielipiteestään. Tämä johtaa demokratiaan, tämä johtaa ajattelun vapauteen, tämä johtaa kirkosta eroamiseen ja kirkkoon liittymiseen.
Hei, Kaius, Sinnemäki ja Anneli Porttuman. Mä otan yhden asian ikään kuin jatkumana tuohon sen, että onhan kirkon vaikutuspiirissä ollut tavallaan myöskin sitten negatiivisia asioita. Esimerkiksi puhuttiin tuossa keskenämme tuosta saamelaisten kohtelusta, ja kirkko ei todellakaan kohdellut saamelaisia hyvin. Niin onko tällaisia asioita jotenkin jäänyt niin kuin painolastiksi, tai näkyykö ne niin kuin jossain vielä?
Kyllähän Suomi on ollut aika hidas siinä, miten Suomi on omia tämmöisiä etnisiä vähemmistöjä, kuten saamelaisia ja romaneja, kohdellut. Että aika pitkälle 1900-luvulla saamelaiset ei voinut käyttää omaa kieltään koulussa, ja oli pakko puhua suomea, mikä oli aivan vierasta, aivan vieras kieli. Ja tämmöinen vahva nationalistinen assimilaatiopolitiikka oli voimassa. Ja toki tilanne on muuttunut, ja saamelaiskieliä elvytetään Suomessa ja niitä ylläpidetään, on omat lainsa, jotka niitä suojelee. Mutta toki on vielä paljon työtä jäljellä, että niitä haavoja, mitkä silloin tehtiin, että ne pääsis niinku kunnolla umpeutumaan sitten.
Hei, Anneli Porttuman ja Kaius Sinnemäki, kiitos mukavasta vierailusta. Vähän avasi tätä kirjaa Kaappiluterilainen kansa, puheenvuoroja suomalaisesta yhteiskunnasta, käsitekirjojen kustantama kirja. Kenelle tämä on kirjoitettu? Kenen kannattaisi nyt ottaa punakantinen kirja käteen ja lukea, Anneli?
Kaikkien, tietysti. Niin. Se on kirjoitettu nimenomaan keskustelun herättäjäksi. Mun unelma olisi se, että ihmiset lukisivat sen ja olisi rajusti eri mieltä ja kertoisi, miksi ne on eri mieltä, tai rajusti samaa mieltä ja kertoisi, miksi ne on samaa mieltä. Että siitä vaan hankkimaan käsitekirjojen kustantama Kaappiluterilainen kanssa ja keskustelemaan meidän kanssa.
Tämä on tosi hienosti sanottu, koska mehän jotenkin, meidän yhteiskunnassa on vaikka siis tämä somekulttuuri on silleen, että rajusti riidellään. Siis tai se kuulostaa siltä. Mutta silti niin kuin ei oikein saisi, pitäisi olla vähän samaa mieltä ja silleen, että olisi niin kuin rauha. Mutta se on niin kuin ärjyt tuolta, että niin kuin huutakaa toreilta ja katoilta ja riidelkää ja olkaa eri mieltä ja keskustelkaa.
Nimenomaan.
Kiitos Anneli ja Kaius. Aamun vierailusta, mutta kun työpäivää kohti ilmeisesti.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Herätyksen parhaat palat.
Radio Day.